Kilidi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 3. fevrali hepdenin düşünde günü. Şuğunki programamızda Halk Bank'ın önünde viza kartlarını almak ve ona pul salmak isteyen adamların ulu nogutları saklanyar. Türkmenistan'dan gitmek isteyen rahatların sahne yıl yıldan artyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Mirdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmen hava yolları kulluğu Pekin bilen bağlı ähli uçuşlarını toktattı deyip Reuters kulluğu Türkmen tarafının beyanatına sağlanıp mağlumat verdi. Bunun Xitaydaki täze virusun yayramağının ögünü almak maksadı bilen edilendigi bellenilýär. Daşary yurt döwletleriniň Xitaydaki raýatlaryny ýerine gaýtarmak ugrundaky edýän tagallalarynyň çäginde Türkmen taliplari Pekiniň aeroportunda uçara garaşyp ýatandyklaryny, wiza kartlarynyň hem bitiklenendigini 2 fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Qazaqstan Xitoyda täze virusun yayrap başlandığı üydülyen Wuhan şehrinden özünün 83 raayetini evakuatsiya etdi. Amerika Xitoyun Hubei vilayetinden raayetlerini öylerini qaytırma üçin xat köp qoşmaçı uçuşları yolu qoymağı göz önünde tutgandığını aytdi. Resmi Aşgabat Xitoydaki raayetlerini izini dolamak üçin nähildir bir çäri görýändigi barada häzir çelini çıkış etmän gelýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Xitoydaky türkmen taliplary Türkmenistanyň ilçihanasynyň hem olary barada hiç alada etmeýändigini aýdýarlar. Şu aralykda Xitoyda bu virus sebäpli ölen adamlaryň sany 362-ga ýetdi. Dünýä boýunça umum hasapda bu virusa 17,300 adam ýolugdy. Xitoydan başga-da dünýäniň 24 ýurdunda bu virus bilen keselleniň üstü açyldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 3. fevralda Özbekistan'a sapar edýär. Pompeo özünün Qazaq, Qırğız, Täjik, Türkmen ve Özbek kardeşleri bilen C5 qoşmak bir gepleşiklerinin çağında maslahat geçirir. Biz elbette hopsuzluk yağdayları varada gurrun ederiz. Biz bu devletlerin arasındaki iktisadi integrasiyanı maslahat ederiz. Şeylede bu devletlerin siyasi azatlıklar, iktisadi yağdaylar ve azim hukukları nazarından öz yurtlarını özgörtmek mümkinçiliklerine hem maslahat ederiz deyip Pompeo saparının öňü tirasında çykyş etdi. Pompeo Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen hem aýratyn duşugy geçirer. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozolky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Mirziyoyev geçipdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, dürli reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Pompeo munun bilen gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýadan saparyny jemler. Munun çäginde ol Ukrainada, Belarusda we Kazakstanda hem gepleşikleri geçiripdi. Pompeo Kazakstandaky hakyky reformalary öwüp Washingtonyň Nevitewa ýurdun geçiş prosesinde kömek etmekçi bolýandygyny aýtdy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Taliban topurunun ilalaşığı kul koymazdı nozul, Afganistan'daki gazaplarının derecesini peseltmek boyunca delilleri görközmegini talep etdi. Bu ilalaşık Afganistan'daki paraqçılık kepleşiklerini ve Amerikanın bu yurttaki koşunlarını çıkarmağına yol açmalı. Pompeo 3. fevralda Özbekistan'a eden saparının çağında metbuğut yığınağında çıkış edip, ilalaşığın tamamlanmağına az vaxtın qalandığını aytdi. Biz paraqçılık ve atudalık planının üstünde işleyeriz. Hazır onun sonku oturnu kotlarını timarlayarız, doğru sözümleri saylavalyarız deydi. Biz ozolda ilalaşığı bağlaşmağın bosağısına geliptik. Biz bilelikte bu dokumenti düzüptük. Taliban gazaplılığı pesiltme üçin meylini ya da mümkinçiliğini, belki bunun ikisini de äsgär edip bilmeyendi deyip Pompeo belledi. Pompeo munun bilen bağlılıkta häzir degişli delillerin äsgär edilmegini talap edýändigini nyktady. Täjikistanyň döwlet prokuraturasy garaşyk jurnalist Daler Şarifowyň ekstremizm aýplamalary etasynda saklanandygyny tasdiklady. Asly duşenbeli jurnalist 28-nji ýanwarda tutukhanaga ýerleşdirildi. 32 ýaşly Şarifow içerki siýasat barada we täjik retmilerini tanqidlap makalalary çap edýärdi. Baş prokuraturanyň ýaýradan beýanatyna görä, Şarifow 2013-2019-njy ýyllar aralygynda ekstremizm mazmuny 200-den gowrak makalany çap edipdir. Beýanatda Şarifow'un Täjikistan'da 2006 yılda qadağın edilen Müslüman doğunlar toparı bilen bağlı 100'den qovraq mağlumatı hem çap edendigi aydilyar. Şarifow günäli tapılsa, ona 5 yılı çelini türme tutsoğluğunun berilmegi mümkin.